Hementxe segitzen dugu kale gorrien saioa, Maite.
Bueno, hementxe jarraitzen dugu kale gorrien eta eskerrak, jo, Mikel, aterpean gaudela hemen urruñan, euria eta euria bertzerik ezpaitu egiten, eta badirudi ba maiatzako 29 baino, ba horriak 29 bete dituela gaur, hala ere, bueno, erran barra da, Euskal Herriko agenda kulturala bete eta datorrela, eta euriarekin ba planona da, jo, Mikel, kafetxo bero bat eskuan hartu eta novela bat leitzea, adibidez, arratsaldean. Baina kasualetan ba etxean geratu beharrean, hobe, ba larrabutzura joaten bagara, literaturia jaialdia astear baita bertan, etzi hasi, eta igander arte luzatuko da letra jaialdi edo festa hau egunon gotzon.
Egunon bai.
Bueno, esan bezala, eguraldi kaxkarra behintzat tentazio badugu, normalean baino gehiago irakurtzeko, eta aurten ere ba bete-beteta dator literaturia jaialdia.
Bai, gu batez ere irakurlea garen aldetik eta kontsumitzailea garen aldetik, ba gozes gaude eta orduan antolatzen dugu gure ustez behintzat literaturak dituen genero formato guztietako erakustaldiak Larrabetzun, eta orduan aurten ere liburu azoka egongo da eta egongo dira liburu aurkezpenak, irakurle taldeetan egiten dena irudikatuko dugu 5 idazlerekin, poesia resitaldiak, musika emanaldiak, antzeslanak, herritarren artean tragoak hartzeko aukera, jateko aukera, bueno, danetarik, apur bat bizipoza ematen duten gauza hoiek.
Bueno, bizipoza ematen dutenak erraten duzu, gotzon, ongi ditzen bazizu, ba, talka joanen gara, ba, egitara guztia zehazten eta xehetasunak ematen. Eta asteko eta behin, ba, ikusi dugu aurtengo jaialdian edo asteburuan, okerrez bagaude 11 liburu aurkeztuko direla.
Bai, gurean ohitura da, aurreko urteetan ere egin izan dugu, eta aurten esan behar duguna da, azpimarratu, uste dut, azpimarratzekoa dela, produkzioak beherak egin duela, ez, nabarmen. Bueno, guk liburu aurkezpen horietan aur literaturakoak ez dira sartzen, helduentzako euskarazko literatura da gehien bat, heldutzat hartzen dugu ja 16 urtetik aurrerakoa, eta bai, gurean ohitura da idazlea konbidatzea, irakurleekin ba, solas egitera, berbe egitera, liburuak aurkeztu, normalean egiten dugu urtarrila ekaina bitarteko nobedaden inguruan, bestela ezinezkoa litzateke liburu guztiei lekua egitea, eta bai, aurten ere liburu batzuk egiko ditugu, baina bueno, egia esan beste urte batzuetan, baino gutxiago, ba, produkzioak nabarmen egin duelako behera beste urte batzuetatik. Eta hori normalan egiten dugu, ordu erdiko tarte bat izaten da, eta idazleak aukera dauka hor, ba, irakurleari iritzi eskatzeko, azaltzeko liburua zeri buruzkoa da, batzuk izaten dira, pues, ja pare bat hilabete, iruko ibilbidea eginda dutenak, baina esaterako, ba, Jon Arretxek aurkeztuko duen liburua joan den astean aurkeztu da, ez da, orduan ibilbide laburra egin du oraindik, eta asko irakurri gabe ukiko dute, eta aukera ukiko dugu, ba, Jonen ahotik entzuteko zer kontatu duen novela horretan.
Bueno,
bai, barkatu Maite, gotzon, produkzioa jitsi dela ipatzen zenuen, zein da zeure irakurketa, edo hausnarketa?
Ba, egia esan hori zaila da, ez? Normalean argitaletxeak egoten dira idazleon emariaren menpe, ez? Gertaliteke, faktore asko daude, gertaliteke, pues, justo sasoi honetan, ez egotea produkzio nahikorik, ez? Hau da, idazleok ez bidaltzea argitaletxeetara lan nahikorik. Gertaliteke krisi ekonomikoaren eraginez, ba, argitaletxek egitea beraien urteko plangintza eta bideratzeak gehienak, ba, Durangora begira. Izan leike, eh? Gertaliteke, ba, urteetan gertatzen ari zaiguna, ez da? Ba, erakunde publikoetatik, erabat babesgabe dagoela, euskarazko kultura eta euskarazko literatura ere bai, orduan, ba, gero eta doiago da, produkzioa, ez? Argitaletxek gero eta gehiago zaintzen dute, zer argitaratzen duten, liburu bat, defizitarioa baldin bada, bueno, horrek zorra egiten diolako argitaletxeari, gero buru altzatzea kostatzen zaiolako, gero ere, ba, ez dakit, oitu egin gara urteetan ere, ba, gehiago sortzera eta aurkeztera Durango hori begira, faktore asko egon daitezke, eta egia da, pues, gurea ez dala ez dala kultura normalizatu bat, ez dala hizkuntza normalizatu bat, eta orduan, bueno, ez dugu normal jokatzen, ez? Beste kultura eta hizkuntza batzuetakoek jokatzen duten bezala, ez? Erresistentzian gabizen, ez? Ba, beti lubakirik eta seguruen era jotzen dugu, ez?
Bueno, arrazoi asko egon daitezkeela.
Bai, asko.
Bueno, arrazai asko alere erraten zerun, ez? Ekoizpena jeitsi egin dela, urtengoan liburu gutxiago aurkeztuko direla, baina naiz eta kuantitatiboki ba gutxiago izan, ziur gaude kualitatiboki, bueno, maila berdina edo hobea izango dutela. Bueno, entzulari esan, kainaren batean eta bian egingo direla, ba, maika liburu horien aurkezpenak, eta gero ere, orain, ba, euskal literaturaz edo idazgintzaz ari ginela ere aipatu behar dugu, ba, mailinguru bat ere antolatu duzuela, kasu honetan itzulpenaren erronken inguruan. Zeintzu dira, Gotzon, zure ustez gaur egun itzulpengintzaren erronkak?
Bueno, hor ba, bideratuko dugu batez ere itzulpen literarioari buruz, ez orokorrean, baina bueno, itzulpengintzaren erronkak. Hori sortu da, bueno, literaturiako antolatzaileetako, bueno, sortzaile edo ideia literatura eskolan bururatu zitzaigun, guk literatura eskolan euskalari ekarritako liburuak eta literatura urtero daukagu presente, eta hortik sortu zen, bueno, duela hiru urtetik ona Isierekin egiten ditugu mai inguruak, domeketan literaturian, aurreko urteetan itzulpen gintza orokorrean hartu dugu, aurten ja literatur itzulpen gintza hartuko dugu, horregatik daude edo argitaletxea denon artean eta eizieko kideak. Eta erronkak, bueno, ba, gaur egun bitxia da, baina 2013ko urtarrilak aina bitartean, bueno, bitxia, adierazgarria, ba, igual publikatu da gehiago itzulitako literatura euskaraz berez sortutakoa baino, ez da? Bueno, horrek erronka baino gehiago irakurketa bat eskatzen du. Badirudi orain arte behintzat, ba, euskaldunok nahiago genuela euskara sortutako literatura irakurri, eta literatura universala edo munduko literaturari ez geniola kasu gehiegirik egiten, baina orain badirudi ba kasu gehiago egiten diogula, ez? Hor esaterako ba sortu dira argitaletxe berri txiki batzuk, bueno, pues denon artean edo pasasaite bezalako argitaletxeak oso denbora gitxian sekulako produkzio atera dutenak, ez? Denon artean ena kantitate eta kalitate aldetik, eta pasa zaitekoa, ba, esaterako kalitate aldetik. Edo koek ere egin dute autu hori, ez? Argitaletxe txikiak izanik, ekarri egin dute beste hizkuntza batetik, beste literatura batetik, lana, ez? Obrak ekarri dituzte, hori adierazgarria da. Nik uste dut hori aztertzekoa da, eta gero, claro, horrek gora egiten baldin badu, itzultzaileengan horrek ze eragin eukiko duen, ez? Itzultzailea idazlea ete da, lehengoan, pues, Danel Esarrigo Arte gaipatzen zuen argian gero eta lausoago egiten zaiola itzultzailearen eta idazlearen arteko aldea, ez? Batzuk oso argi daukate, itzultzailea itzultzen duena dela eta idazlea bere sortzen duena, beste batzuk diote, bueno, hori ez dela horren garbia. Horreri buruz hitz egingo dugu igandeko mai inguru horretan.
Bueno, argi dago, gauza honi zaudela aipatzeko, eta ziurrenik ere ba motz geratuko zaizuela ba igandeko tertulia hori aipatu duzu, Gotzon. Bueno, itzulpengintza edo euskerara itzuli diren ipuinak edo liburuak edo nobelak geroz eta gehiago direla, zer itzultzen da edo zer gustatzen zaigu euskaldunei?
Bueno, ba, nik uste otor badagoela, bilduma bat, literatura universala deitzen dana, badakizue aspaldi eiziek eta abiatutakoa beste jaurlaritzarekin eta beste erakunde publiko batzuekin, eta hor badaude ehundaka, ez dakizen bate, izen buru, ez da, ba, batez ere literatura klasikoa deitzen dana, ez? Munduko literatura klasikoa, literatura universala. Baina esaterako, ba, edo denon artean edo pasasaite bezalako argitaletxe txikiak ari dira eurek gustuko duten literatura ekartzen, ez? Ba, beraiei gustatzen zaizkien idazleak. Agian literatura universal bilduma horretan nola ez diren klasikoak, ba, hoiek barik, ba, gaur egun, ba, Italian egiten den literatura, ez? Gaur egun, ez orain dela, ez dakizema denpora, erantzun ona euki zuen liburu bat, baizik eta gaur egun beraiei gustatzen zaien literatura ekartzen ari dira. Denon artearen kasuan oso nabarmena da gainera, ba garaikidea direla gehienak eta pasa zaiteren kasuan ere bai. Gero ez daigun ahaztu Igela argitaletxea sekulako lana egiten ari dela urte pila batean eta azkeneko liburuak ere atera dituela nahiko gaurkoak, ez? Orduan nik uste bildo ditugula, alde batetik hor dago literatura unibertsala bilduma, horre jarraitzen duela bere bidea, klasikoak, munduko literatura unibertsalaren klasikoak, euskarara ekartzen, baina beste alde batetik sortzen ari dira txikiak, argitaletxe txikiak, gainera irakurleek sortu dituztena dira, irakurle sutsuak sortu dituztena dira, eta horiek ari dira gaur egungo munduan egiten ari den literatura ekartzen ari dira horiek, eta beraiek gustuko dutena. Gustora irakurriko luketena euskaraz, ba hori ari dira ekartzen, ez?
Bueno, denetarik beraz erran daiteke. Eta bertzetik ere ikusi dugu, bueno, ostiral arratsaldean hasiko duzuen, eta larunbateko lehendabiziko zita irakurle taldeka izanen da, eta gu behintzat asko postu gara, ba gutxitan gertatzen den bezala, emakumeak izango direlako gehiengoa hitzartze horretan.
Bai, ba, egia esan, hori literatura eskolan ere aurten azkeneko bi urteetan somatu dugu, bai islari aldetik, bai gai aldetik zer landu dugun, ba nabarmen egin dugora emakumeen presentziak, ez? Gure literatura eskolan bertan ere gehiengoa nabarmena da emakumezkoena. Guk ez dugu egin nola zenbaketa edo ikerketa kuantitatibo akademikorik, baina daukagun esperientziagatik eta daukagun ezagutzen dugun zareagatik Euskal Herriko irakurle taldeetan nabarmena da emakumezkoa direla gehiengoa, eta nik uste irakurleen artean ere bai, orokorrean, ez da? Eta bai, horrela suertatu da, egia esan guk egin genuen Euskal Herriko irakurleen artean, ba, 111 akademiarekin batera, proposatu genien aurten irakurle taldei, Euskal Herriko irakurle taldei, ia ze gai landu literaturian artean, ez? Aurreko urteetan gogoetan ibili gara, eta aurten zer egingo genuen, eta bueno, zer diferentea, bueno, diferentea baino normalean egiten duguna hautatu dugu, hau da, ekainaren bateko goiz horretan, 5 liburu hartu ditugu, hortik 4 emakumezkoena dira, eta egingo duguna izango da, irakurketa talde simultaneo bat, ez? Hau da, 5 liburu hartuko dira, 5 idazleak bertan izango dira, eta bakoitzak aukeratuko du, ze liburuko solasaldira joan, ez? Ordu beteko solasaldiak izango dira, gutxi gora bera, eta bertan ba, idazleak sarreratxo bat egin eta liburua zergatik idatzi duen eta zehaz morekin eta kontatuko du, eta gero ja tertulia egingo dugu irakurle eta idazleen artean. Eta bai, hor daude, ba, Lourdes Oñea Ederrarena, Intemperiez, eta gero Inurrien Iztegia, Maria Zulandarena, Txartel bat ezerrira garazi Goia, Kristalezko begi bat Miren Agurmea berena, eta gero Alkazoroko benta Mikel Tabernarena. Uhum. Bai, eta hori izango da. Baina, bueno, guretzat oso gauza normala da, eh? Bueno, bilatu ere egiten dugu, egia esan, asko begiratzen diogu hori, baina duela bi urtetik ona esango genuke, berez irtetzen dela hori, emakumezkoen presentzia.
Naturala dela, alegia.
Gurean behintzat, bai, eta segurazki izango da horregatik, eh? Literatura eskolan gehiengoa emakumezkoa garelako, eta noski, jakin mina ere hortik ere badagoelako. Ba. Apurka ari gara, nik uste horretan behintzat, normalizatzen baina gehiago, nik beti gutxira gertatuko dena, ez? Gehiengoa nabarmen izan beharko dela emakumezkoa.
Bueno, ba, posten gara, edo posten naiz ni behintzat. Bueno, eta aipatu ditugu hemen mila kontu, liburuak eta literatura eta letra kontuak batez ere, baina musikari ere tartea egin dizu ez, tarteka, marteka, ba, ba, liburu bueno, artean.
Ba, hasieratik nahi genuen literaturaren espresio bide guztiak, edo literaturaren formato eta genero guztiak erakutsi, eta bueno, Euskal Herrian beste leku askotan bezala, baina gurean oso berezia da eta oso aspaldikoa literaturaren eta musikaren arteko harremana, ez? Idazleen eta musikarien arteko harremana, bueno, ez dut Iparragirren Sasoira edo behintzat gutxienez horrazten dela, ez? kantua eta musika, bertsoaren bitartez batez ere. Orduan guk beti bultzatu dugu hori. Beti alegindu gara, ba, musikari hoiek literaturarekin zelan baiteko zerikusia izatea, ez. Horregatik, pues, bueno, aurten adibidez, pues, bueno, Goienetxea nahia konbidatu ditugu, Iruñeako rap taldea, bertako kide Ekaitz bertsolaria da, idatzi ere egiten du, Inigo Astiz Ekaitzen anaiak idazten dizkie ere letrak, beraiekin ibiltzen da, oso harreman estua dute literaturarekin. Eta gero larun batean, ba, bueno, Rafa Rueda egongo da, 8:00, eta pues, Rafa bere bakarkako ibilbidea hasi zuenetik, disko guztietan lan egin du idazleekin, musikatu ditu idazleen poemak, edo bestela sortu ditu letrak, bere letrak idazleekin batera, eta gero egongo da, ba, Anari, zelan ez, gurean, ba, berak ere, naiz eta letren despoetizazioaren aldarri egiten duen, asko zaintzen ditu letrak, eta literatur munduarekin harreman estua dauka, eta gero, pues, Jon Benito eta Bidertzeanek egingo dutenak, bueno, ba, hori da, literatur saio musikatua, eta gero igandean ere Basuko taldeak egiten du, talde berri sortu berri bada, eta poesia lantzen du musikarekin, eta gero Josu Bergarak ere bai, ez, harreman estua dauka literaturarekin. Eta, bueno, nobedade bezala da, Pau Alabajos, bakarlari kataluniarra, Katalunian oso ezaguna dena, eta erantzun, eta sale asko dituena, kasualidadez, asteburu honetan etorriko da Euskal Herrira, Josu Bergararen laguna da, eta Josu proposatu ziguna izue. Begira, hau etorriko da, eta egingo genuke gustora gu saiotxo bat, biak, euskara eta katalana uztartzen, eta bueno, guk esan genion, katalana delako, bezala guk euskara ezen hizkuntzarik ez dugu sartzen hemen, ez da? Eta orduan hori izango da musikalki egingo duguna.
Bueno, aipatu ere hemen egitarauan ikusi dugula antzerkia ere tartere egin diozula, eta arratsaldeko 7:00, ba, ostiralean bertan horrekin hasiko dela literaturia jaialdia. Eta minutu gutxi ditugu Gotzon Barandiaran bukatzeko, beraz, pentsatzen dugu, bueno, okerraz bako de, 5. edizioa da urtengoa, eta pixkanaka, ba, geroz eta leku handiagoa izango duzu, euskal literatura eta euskal kulturaren esparruan, geroz eta jende gehiago joango dela legia.
Bai, hori nabarmen igerri dugu urteetan, ez? Gora egin du literatur da kultursalen gozeak, eta uzertor literaturian biltzen dugula edo lortzen dugula goze hori zelan baita asetzea, baina ostera, pues, bera egin du esaterako, ba, erakunde publikoen babesak, ez da, eta hor, miopia galanta dute, edo alde batetik eta beste alde batetik, ba, politikoki ez dute hori bultzatu nahi, eta gero eta babes gutxiagorekin sentitzen gara, erakunde publikoetatik, ez, instituzioetatik, baina gero eta babes zabalagoa eta epeltasun handiagoa, irakurleen gandik, kultursaleen gandik, literaturzaleen gandik, euskaltzaleen gandik, eta euskaldunen gandik orokorrean. Eta nik uste dut hori denez gure motorra, horregatik diogu kale gorrian literaturia nahi dugula, ba oso orain arteko ibilbidea oso paroa izan da, eta uste dugu, bueno, 5. edizio eginda gero, datorren urteari begira, gogoeta egingo dugu, ba, beste pauso bat emateko, ez? Beti aurrera egiteko, eta ahal bada, gehiago zabaltzeko, eta beste dimensio bat emateko ere, azkenean da euskaraz eta literatura ardatz izanik, ba, Euskal Herrian egiten den asteburu bakarra, ez? Hor badaude liburu azokak eta egoten dira, baina hor ere euskarazkoa ez den hainbat gauza sartzen da, eta literatura ez den beste gauza asko, eta
ba, bai, asteburu honetako
literaturia da oraingoz beintzat bakarra, ez?
Hori da, bakarra, eta zuk esan bezala naiz eta babesle eta instituzio aldetik behar bada laguntza gehiago behar duzuen, argi dago, ba, herritarren eta irakurle zale guztioien laguntzarekin literaturiak bostez, bertze bortz beteko dituela.
Bai, eta beste, espero daigun beste hogei,
bertzea unitz, bai.
Betetzea, hori da, bintzat, normalizatzen ez garen bitartean egin beharko da, eta gero ere bai. Orduan, bueno, bai, bidea badaukagu, aziro egingo dugu, pitike, eta presa barik.
Hori da, Gotzon, ba, iaia 11 ditugu, agurtu beharrean gaude, disfrutatu literaturiarekin.
Bai, eskerrik asko, eta datorrela jentia, uraldiari begitu barik, hemen sekulako giro kiko duguta.
Hori ziurtatuta, mila esker Gotzon, izan ongi.
Eskerrik asko zuen.